50 languages.
89.
89.
Imperativo 1.
Загадний лад 1.
Você é tão preguiçoso. Não seja tão preguiçoso.
Ти такий лянівий. Не будь ти таким лянівим.
Você dorme até muito tarde. Não durma até tão tarde.
Ти спиш так довго. Не спи ти так довго.
Você vem tão tarde. Não venha tão tarde.
Ти приходиш так поздно. Не приходь ты так поздно.
Você ri tão alto. Não ria tão alto.
Ты смеешься так гучно. Не смейся ты так гучно.
Você fala tão baixo. Não fale tão baixo.
Ты размовляешь так тихо. Не размовляй ты так тихо.
Você bebe demais. Não beba tanto.
Ти зашмат п'єш. Не пі ти так шмат.
Você fuma demais. Não fume tanto.
Ти зашмат куриш. Не кури ти так шмат.
Você trabalha demais. Não trabalhe tanto.
Ти зашмат працюєш. Не працюй ти так шмат.
Você vai tão depressa. Não vá tão depressa.
Ти їдеш надто хутко. Не їдь ти так хутко.
Levante-se, senhor Müller.
Устаньте, спадар Мюллер.
Sente-se, senhor Müller.
Сядайте, спадар Мюллер.
Fique sentado, senhor Müller.
Сядите, не уставайте, спадар Мюллер.
Tenha paciência.
Потерпите.
Vá com calma.
Не спешайтеся.
Espere momento.
Почекайте секунду.
Tenha cuidado.
Будьте осторожные.
Seja pontual.
Будьте пунктуальные.
Não seja estúpido.
Будьте разумные.